Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'ziga yana 2 muddat davlat rahbari lavozimini egallash huquqini beruvchi qonunni imzoladi. Tegishli hujjat 5 aprel kuni rasmiy huquqiy internet portalida e'lon qilindi. Rossiya konstitutsiyasining yangiliklaridan biri 2 martadan ortiq davlat rahbari lavozimini egallash bo'yicha cheklov amaldagi prezidentga avvalgi saylangan muddatlarni hisobga olmagan holda qo'llaniladi. Shunday qilib, ushbu norma Putinga yana 2 muddat prezidentlik lavozimini egallashga imkon beradi. Qonun konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish maqsadida ishlab chiqilgan. Uning loyihasi deputatlar Pavel Kreshnikov, Olga Savastonova, shuningdek Federatsiya Kengashi a'zosi Andrey Klishis tomonidan Davlat Dumasiga kiritilgan. Qonun loyihasida prezidentlikka nomzodlar uchun qo'yiladigan talablar ham ko'rsatilgan. Shunday qilib, ushbu lavozimiga kamida 35 yoshda bo'lgan, Rossiyada kamida 25 yil doimiy yashagan va hech qachon chet el fuqaroligi yoki yashash uchun ruxsatnomasini olmagan Rossiya Federatsiyasi fuqarosi da'vo qilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.